Velkommen til Svendevigs hjørne, stedet hvor alt kan ske. Åbenhjertige samtaler, betroelser og røverhistorier.
Jeg kan huske meget langt tilbage. Jeg kan huske rigtig mange ting fra besættelsestiden, hvor man sådan lå i sin seng, og så kunne jeg høre sådan tuden af sirener, og jeg kunne høre tuden af skibe fra havnen, og så var det noget om at komme i tøjet og ned af alle trapperne. Vi boede på 4. sal, og
der har du været 4 år dengang, ja? 3-4 år?
Ja, 3-4 år, ja. Og så ned i sådan et beskyttelsesrum, hvor hver familie havde sin stole, og en meget fin dame, hun sad bag et skærmbræt. Det var hendes eget private. Og min far, han var husvagt, altså han havde sådan nogle hjelme og forskellige ting stående ude lige ved indgangen, som han lige kunne gribe fat i, og så skulle han, når der jo så var alarm, så skulle han få min mor og lille søster og mig ned i kælderen, og så sad han op på taget. Og jeg tror, det passede ham godt. Så han syntes, det var spændende at se, hvor der blev bumpet henne, og om alle havde husket at slukke deres lys, eller trække mørklægningsgardinerne ned og alt det der. Og han lavede et meget fint kort over alle Københavns tage, som jeg har stadig med kirkespiren og sådan. Fordi han skulle jo vide, hvilken retning det var, han kiggede. Det var jo mørkt, ikke? Man måtte jo ikke have nogen lys. Han havde selvfølgelig sin lommelygte med, så han kunne orientere sig op på de her lofter. Men jeg har jo ikke været deroppe, men jeg forestiller mig, at han går på tagryggen. Nå, men sådan nogle ting kan jeg sagtens huske. Og jeg kan også huske, der var jeg så godt nok 4 år. Det er igen noget krigsminde, da vi havde sådan en barnepige, en ældre dame, der kørte min søster i barnevogn og mig ved siden af. Og så gik vi tur i gaderne her rundt omkring i kvarteret. Og så pludselig så standsede vi, og så var der sådan nogle lastbiler, der kom, og der var en masse, der skød på hinanden. Det var ret uhyggeligt. Og så sagde hun, vi må hellere gå ind. Og så gik hun ind i en opgang. Det var før dørtelefonerne. Der kunne man lige gå ind. Så skubbede hun barnevognen ind, og så kunne jeg altså se ud og så, at der politiet blev taget i Rosenvængens allé. Og det, jeg fik jo ikke forklaret, hvad det var, men jeg synes da nok, det var interessant. Bagefter har jeg så opfattet først, jamen, hov, det var det, som jeg oplevede. For hun var heller ikke klar over det, og hun tog ikke særlig meget hensyn til, at hun havde 2 småbørn med. Hun syntes også, det var spændende.
Altså, når det handler om at fortælle historier, så hænger det jo også meget sammen med, hvilke forhold man har til sin egen historie.
Ja.
Fordi, hvordan fortæller andres, hvis ikke man kan fortælle sin egen?
Ja.
Hvordan er det for dig at sidde her? Fordi du plejer jo at sidde i den her stol, hvis man kan sige det på den måde.
Ja. Ja, det er
du virker ret tryg.
Ja, men jeg har glædet mig til det, fordi ligesom du spurgte mig, så har jeg jo gået og tænkt lidt over, jeg ved jo ikke, hvad du vil spørge mig om, men så er jeg da gået og tænkt over livet, og jeg synes, at det er en underlig gave at få. Det er rigtigt, jeg har lige interviewet en ung pige her til formiddag, så det plejer at være mig i stolen.
Du er selv historiefortæller, så du er vant til at fortælle jo.
Ja.
Så på den måde er fordi jeg kender andre, som for hvem det er meget svært at stige over i den der modsatte rolle.
Nej, jeg tænker hele tiden på. Og også historisk, altså det, jeg ser jo også udefra på mig, som den, der har oplevet, at politiet blev ført bort, ikke? Jeg har oplevet den historiske begivenhed, som det jo er. Så jeg leder også lidt efter, med mine historikerøjne, efter sådan nogle ting, som jeg har oplevet igennem mit lange liv, ikke? Også den fantastiske fryd og glæde, der var for eksempel, ikke 5. maj, men 6. maj 45. Den 5. maj, der var der lidt uroligt endnu, ikke? Der var der frihedskæmpere rundt om hjørnerne, der måtte man ikke gå på gaden. Men 6. maj, så vidt jeg husker, var det en søndag. Ja, alle var hoppet og danset i gaderne, og det var solen skinnede. Det var sådan en glædens dag.
Hvor voksede du op hen?
Ja, det var jo i Arendalsgade, ikke?
Ja.
Så det var
et par gader herfra.
Ja, det var det, og tæt på havnen, og ikke? Og det var et rigtig, rigtig Østerbro. Østerbro, og så hen til Holstensgade skole og sådan noget. Der i foråret 45, eller vinteren 45, jeg kan ikke huske, at vi boede på 4. sal, og så sagde min far, kom lige her. Og så åbnede han, vi havde sådan nogle høje franske døre og vinduer, selvom det var 4. sal, åbnede han den, og så hørte man sådan en mærkelig lyd af en mandmikker, der talte ganske, ganske stille med hinanden, og man hørte nogle sko, eller sådan traven hen af gaden. Og så gik der mennesker og mennesker og mennesker, og de kiggede alle sammen ligesom ned i jorden og var sådan helt grå og triste og forknytte. Kunne man se det opfra? Og så fortalte min far jo, at det var flygtninge, der kom fra Østpreussen og var blevet sejlet med nogle skibe til Københavns Havn. Og så gik de, så blev de sat i land der, og det var måske 1000 mennesker eller flere, der havde været stuet sammen på de her skib. Og så skulle de så hen og indkvarteres måske på Holstensgade skole eller en anden skole i nærheden. Og det er også sådan en ting, som jeg er glad for, min far sagde, det her, det er noget særligt, du ser her. Ikke? For han var klar over, hvad det betød, og hvor triste og forknytte og grå de så ud. Ikke? Og det var jo mest kvinder og børn og gamle, men de gik ganske, ganske langsomt og talte meget, meget, meget stille sammen. Og jo har været frygtelig bange og måske også lettet over at komme i land, men jo sultne og dårlige, ikke? Havde kun en lille taske eller et eller andet med hver især. Så det er sådan noget, jeg har tænkt på også senere, ikke? Hvordan har man det, når man kommer i land som flygtning?
Der er mange, der siger, at vores generelt meget hårde syn på flygtninge hænger sammen med, at det er så få af os, der har erindringen om det, som du oplevede der i 40'erne. Ikke? Ja. Tror du, det er rigtigt?
Det kunne godt hænge sammen med det. Der er nu også nogle andre ting, tror jeg, men det er rigtigt, man har svært ved at forestille sig det, når man ikke ligesom har oplevet det selv, enten set det eller mærket det. Jeg har jo boet nogle år i forskellige udlande, og da vi kom til USA med min mand og jeg med 2 små børn, havde vi ikke så mange penge. Vi skulle blive der nogle år. Vi kom til at bo i det mest elendige hus, og der var brølende med trafik udenfor. Jeg kunne ikke gå ud med børnene, og jeg følte, det var en meget, meget dårlig ankomst. Og der var ikke nogen, som hjalp eller tog mig med ud i en vist, hvor der var en have eller en legeplads eller et eller andet lille frihul, hvor jeg kunne gå hen. Det er også noget, der har fulgt mig rigtig meget. Det er sådan, jeg var slet ikke flygtning. Vi havde mad på bordet. Men følelsen er der, ikke? At hvor vigtigt det er, at der er nogen, der ligesom fortæller en, hvordan har man det i det her land, og hvor kan man gå hen, hvad kan man gøre. Det er noget, som er meget, meget stærkt for mig, når jeg modtager nye mennesker her i landet. Jeg var jo først lærer i folkeskolelærer i 20 år, men så begyndte jeg jo så at læse på universitetet, da jeg var 50.
Og hvorfor det?
Det var noget, jeg havde drømt om hele tiden.
Det havde
du? Ja.
Hvorfor det?
Jeg ville jo så gerne læse historie. Ja. Det var hele tiden det, som jeg gik og tænkte på, at det var noget for mig. Og det var nok en altså, jeg skulle have gjort det, da jeg var ung, men det blev så ikke til noget. Og det var måske også meget godt, fordi så havde jeg lidt, altså jeg havde måske nogle gange noget nedsat timetal, da børnene var små og sådan noget. Ikke? Så at være lærer, det er meget fleksibelt arbejde. Det var det i hvert fald dengang. Men så tænkte jeg, nu skal det være, og det er jo aldrig for sent at lære noget.
Men hvorfor historie?
Jamen, det ligger så dybt i mig på en, det kan jeg slet ikke forklare. Altså det der med, at jeg registrerede de ting, da jeg var så lille, ikke? Med krigstingene der.
Men det er måske dine forældre?
Ja, min far var meget historisk interesseret. Okay. Absolut. Han var også familiehistorisk interesseret, lavede
stamtræ.
Både for min mor og hans egen familie. Og Og jeg har altid lyttet rigtig meget til, hvad han fortalte mig om. Og han var også en historiefortæller, uden at vide det. Eller, jo, det var han.
Hvornår mærkede du det? I hvilke lejligheder?
At han var?
Ja.
Oha. Han underholdt os hver dag. Det var både med moralske ting, men også historiske ting og aktuelle ting. Vi andre, vi sad bare pænt, både min mor og min søster og jeg, og lyttede. Han læste rigtig meget, og så underholdt, og han også for eksempel, jeg kan huske, han læste den her Gerald Doyle med dyrenes liv, ja. De underlige bøger.
Ja. Og det eventyrlige bøger.
Ja.
Men samtidig også faktuelle, ikke?
Og han kunne huske det hele, han fortalte dem fra den ene ende til den anden, når vi drak te, eller sådan. og alt muligt andet, politisk og alt muligt. Så jeg føler mig mere og mere forbundet med min far, som tiden går. Mere og mere. På mange måder.
Senere kom der jo også en lang række af bøger med historisk tema.
Ja, det har været vidunderligt. Jeg har jo haft et
herligt
samarbejde med Charlotte. Ja. Det, og vi ville sådan ønske, at vi på en eller anden måde kan lave bog nummer 12, for der er jo kommet 11. Men jeg får hele tiden nogle nye idéer her, som jeg lige skal have. Jeg skal lige have ordnet, og så går tiden. Men jeg har en idé, nummer 12. Men det var jo den her idé. Altså, jeg begyndte jo faktisk at undervise i historie i folkeskolen. Og jeg, som elsker historie så meget, jeg var ret fortvivlet over, at jeg ikke kunne undervise i historie. Det var nogle elendige materialer, og der var tekst og tekst og tekst. Og så var der måske sådan en lille frimærkestort billede af en eller anden præsident, eller herrchef, eller sådan oppe i hjørnet, eller konge. Aldrig en kvinde eller et barn. Og jeg kan da godt forstå, at børnene ikke synes om det. Og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle finde historierne. Hvordan kunne jeg fortælle om, hvorfor blev der krig? Og jeg havde simpelthen ikke baggrundsviden nok til det. Og jeg var rigtig ked af det, fordi de her børn, som jeg underviste, de har sagt, ej, hvor er det et kedeligt fag, og ej, hvor er det en kedelig lærer. Ikke? Så derfor gik jeg i mange, mange år og drømte om, lære noget mere om historie, og metode og noget mere viden alt i alt, og så fik jeg efterhånden den her drøm om at lave nogle bøger, så børn kunne forstå historien.
Så det vidste du allerede, inden du gik i gang med at læse videre?
Ja, det tror jeg nok. Det havde jeg sådan en idé om, ikke? Hvordan formidler man historie bedst? Det gør man jo ved at møde børnene der, hvor de er, hvis det er børn, man skal fortælle for. Så den der idé med at finde en pige og en dreng, som er børnenes egen alder, og så lad dem se på verden.
Det er bronzealder, den første, eller jernalder?
Nej, det er vikingerne.
Det er vikingerne, ja.
Ja. Altså det der med, at der er sådan et par børn i den samme alder, det skaber straks en lyst og en identifikation overfor. Jamen det er jo ligesom mig. De børn, de ligner jo mig. Og de her, jamen, vi er jo i familie med hinanden. Vi er mennesker. Og det er jo det er simpelthen et kup, det der, den der idé. Den giver straks lyst til at lære mere og vide mere om de børn, hvordan var deres liv på det tidspunkt. Og så kan alt det med, hvorfor der blev krig og alle de andre ting, det kan jo så altid vente med at komme ind. Ikke? Men nu er interessen så skabt, når man ligesom har mødt hinanden over århundrederne.
Det er jo meget, meget smukt, sådan som de to spor kører parallelt i bogen.
Ja.
Nu sidder jeg bladrer i den fra.
Det er
vikingerne med Jelling, ikke? Hvor der er historie, som Charlotte har illustreret. Og så,
ja, og så nogle lidt
mere faktuelle. Er der mere faktuelle i små faktabokse, og meget lækkert sat op. Lækkert at kunne tisse i hen, ikke?
Det er så
smukt, de bøger. Det har været noget af en udskrivning for forlaget at lave dem her.
Men altså, efter at de havde godtaget den første, så er jo næsten alle de 11, er jo nogen, som jeg selv er kommet med idéerne. Jeg har sagt, nu synes jeg, det skal være en bog om reformationen. Nu skal det være en om dronning Margrethe, den første. Og så har de sagt, ja tak. Og det er en fantastisk, ikke, at få lov på den måde. Den eneste, det var stavnsbåndstiden. Den ville de gerne høre. Det er den eneste, de bad mig om. Alle de andre har jeg selv fundet på.
Den, der er tættest på vores tid der med Feride og Erdogan fra Tyrkiet til Køge, den forestiller mig betyder noget ganske særligt for dig.
Ja.
Eller det gør de måske alle sammen.
Ja, det gør de, men den gør jo, fordi næsten alle, der er nævnt i den bog, de kender jeg jo selv. Og jeg har selv fundet dem og interviewet dem og sat deres historier op. Så det er jo helt fantastisk, ikke? Jeg vidste, jeg ville have nogle indvandrerbørn, og de skulle komme til Danmark sådan i målgruppens alder mellem 8 og 13 år, skulle de være. Det skulle være en pige og en dreng, søskende. Så der var jo sådan nogle ting, der lå fast. Og så, hvordan finder jeg lige dem? Det var lidt svært. Så var jeg utrolig heldig, at jeg fandt Erdogan, og at han var villig til at stille op, og hans søster så også. Og så det der med, at han giver mig billeder fra sin barndom, og fortæller om, hvordan det var at komme her, og alle de her små anekdoter den første tid, ikke, giver mig adgang til sin familie, og ja, og siden er vi jo blevet rigtig gode venner. Så det har været en kæmpe gave, at kunne få lov at fortælle om det. Og så er der jo flere historier med i den bog der, og det er jo også alt sammen nogen, jeg har fundet.
Ja, der er nogle hollænder her, og nogle kartoffeltyskere.
Ja, men når du kommer lidt længere frem, så er der nogle historier om nogle flere børn, der er kommet. Altså hovedhistorien er jo tyrkiske børn, men så er der jo
rubier.
Ja, du skal endnu længere frem.
Og en jødisk og en palæstinensisk.
Ja, nu kommer de der historier.
Og en bosnisk.
Ja, den bosniske, alle de familier, det er jo nogen, jeg kender selv. Så det er jo nogen, jeg kender alle sammen. Jeg er så utrolig venlig at stille op og komme med i en bog, og har både været stolt og glad over det, så det er jo et dejligt samarbejde. Så derfor ligger det en bog mig meget, meget tæt.
Og den knytter jo også an til de andre.
Ja, det kan man godt sige med historier fra mennesker, der kommer fra andre lande. Altså i slutningen af 90'erne, der fandt jeg ud af, at der var noget, der hed Odense Fortællekreds. Og så tænkte jeg, ej, det må da være fantastisk. Hvordan kan man huske en historie? Og jeg gik hen og hørte på de her folk, der fortalte, og de kunne huske det helt uden ad. Og det, der også slog mig, det var, at nogle af dem, de var gamle, og nogle var rynkede, og nogle var skævbenede, men virkelig forskellige, unge og gamle. Det er lige meget, når først et menneske begynder at fortælle en historie, så glemmer man fuldkommen menneskets skavanker, eller hvad det nu. Og så lytter man til historien, og så er det den, man går ind i, og den, man bliver grebet af. Og det fascinerede mig så meget. Så jeg tænkte igen, det er aldrig for sent at prøve at lære noget. Og så tænkte jeg, nu må jeg lære at fortælle. Og så begyndte jeg at fortælle, og så var det, jeg så alle de her indvandrere, der kom. Og så tænkte jeg, de må have mange historier med sig, som vi ikke rigtig kender. For de historier, der er skrevet ned fra, lad os sige, Arabien, det er jo sådan nogle tusse gamle med tusinder i nat, ikke? Men der må jo være nogle historier, de fortæller nu til dags. Hvad er der egentlig levet? Hvad er det for nogle historier, de har med sig, de mennesker? Måske forstår vi dem lidt bedre, hvis vi lytter til, hvad de har for nogle historier med. Så jeg gik ud og snakkede med nogle af dem, eller prøvede at snakke med dem, for de var jo ikke så godt bevendt med det danske sprog, men
Hvad taler du selv af?
Jamen, jeg taler jo de europæiske sprog, ikke? Ja. Jeg taler hverken tyrkisk eller arabisk eller noget i den stil.
Men hvor har du din interesse til det mellemøstlige? Har du rejst der? Nu sagde du, at du var i USA der.
Ja, men det kom så senere. Det kom, som da jeg var gået i gang med at at kigge efter historier fra Mellemøsten. Så rejste jeg. Så rejste jeg mange steder hen. Jeg er boet i det danske hus i Damaskus. Ja, før dengang det var fredeligt.
Dengang der var et hus.
Og rart, ja. Jeg har også boet i det danske hus i Ramallah, på Vestbredden. Og jeg har været i Iran 2 gange. Jeg har været i Bosnien. Og i Tyrkiet, jeg har været ude i de østlige områder, de kurdiske områder og Tyrkiet også. Men det var jo sådan nogle rejser, jeg lavede om mellem sådan cirka 06 og 12 eller sådan noget stil. Så gik jeg også på Mellemøststudier for at få noget faglig baggrund nogle år. Men,
og så kom bøgerne der bagefter?
Ja, de kom sådan lidt sideløbende med historiebøgerne, så det er sådan dobbelt interesse. Men det handler rigtig meget om at prøve at se, hvad er det for nogle mennesker, der kommer hertil. Måske vise danskerne, hvad det er for nogle historier, de medbringer. For mange af de mennesker, de har jo faktisk glemt på flugten, eller hvad de nu har været ude for på vejen, før de er blevet danskere, så har de jo ikke haft tid til at beskæftige sig med deres historier. Så jeg tænker, det er også en erindring til dem. For, de har måske kendt deres historie rigtig godt, da de var børn, men så har de haft al anledning til at glemme dem i mellemtiden. Ikke? Så den er dobbeltsidet.
Og det er jo også tilfældet med Taiba og hendes bog om Silkevejen.
Ja.
For det var helt tydeligt, at det betød, det var ikke bare en historie.
Ja,
altså
ja.
Det var en dyb identitetsfortælling også.
Ja, det var det. På den måde har jeg jo lært rigtig mange dejlige mennesker at kende. Det er også derfor, jeg så har haft min gang i Vollsmose blandt andet, hvor der bor en del indvandrere. Men det førte jo så med sig, jeg lavede sådan noget, et lille projekt, som jeg kaldte Rødhætte og Laila. Men jeg var faktisk ansat et års tid eller sådan noget på pædagogseminariet i Odense. Og der var jeg så ansat til at lære de vordende pædagoger at fortælle. Fordi det er jo godt for pædagoger at kunne fortælle og ikke skulle altid have bogen næsen.
Ikke? Ja, selvfølgelig.
Så sagde jeg næste gang, der skal I alle sammen fortælle en historie, I kan huske fra, I var børn. Og det behøver ikke være så fint, men bare fortæl. Nå, så gik de ikke fortalt, de var meget generede. Men nå, de lærte det senere. Men i hvert fald, en ung dansk kvinde, hun fortalte Rødhætte, som hun kunne huske. Og så den næste i rækken, det var så en ung mand med libanesiske rødder, som var flygtet. Og han fortalte så Laila. Og Laila, det er Rødhætte. Men Rødhætte, hun hedder så bare Laila. Og historien er helt den samme. Der er ikke så meget skov, men dermed sådan lidt mere ørkenlandskab, hun skal ud i til bedstemor. Men der er også en ulv og det hele. Men slutningen er anderledes. Det er så sådan, at Rødhætte siger til bedstemor, du skal aldrig mere bo her helt alene ude i ørkenen. Nu skal du komme med hjem og bo hos os. Og så går bedstemor med hjem, og så kommer der en stor fest, og bedstemor bliver hjemme hos familien.
Mm. Og det er jo en anden.
Ja, det slog os alle sammen så meget, at historien var den samme, men at der var det der kulturelle finish, kunne man sige.
Der virker vores version jo temmelig flad.
Ja, og det er altså virkelig før den moderne tid, Grimms Rødhætte er fra, ikke? Og allerede dengang blev de gamle overladt til sig selv. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, fordi der plejede jo at være sådan nogle aftægtshuse, hvor de mødre bo, ikke? Men måske var det lidt uden for landsbyen, måske var det det, ikke? Men sådan skal det ikke være i Mellemøsten. der holder familien sammen. Nå, men det jeg så lærte af det, det var, at historier, de flyver jo over alle grænser, ikke? Og der er nogle grundhistorier, som har udviklet sig forskelligt, alt efter hvilket sprog og kulturområde, de er blevet fortalt i. Det synes jeg var så spændende.
Ja,
jeg har faktisk samlet rigtig mange historier, som har den samme grundsubstans, og som så har udviklet sig forskelligt. Og så lavede jeg træffede jeg nogle forskellige indvandrere, som godt kunne fortælle, men ikke på dansk, fordi det er noget af det sværeste, det er at begynde at fortælle på et andet sprog. Selv engelsk. Man føler sig bedst til mod i sit eget sprog. Så tog den irakiske kvinde og jeg, vi tog så ud sammen på biblioteker og i skoler, og jeg fortalte historien, en eller anden historie på dansk, og så fortalte hun den på den samme, men lidt anderledes på arabisk. Og så tog jeg ud med en tyrkisk kvinde og det samme, og det var så sjovt. Det var Rødhed og Laila. Det var en eye-opener for mig, og forhåbentlig også for mange andre. Ikke?
Hvordan virkede det på dem, der var ude hos?
Ja, altså, der kom rigtig mange gode samtaler bagefter, synes jeg. Og det var jo sådan, at når man først ligesom havde hørt historien på dansk og havde koncentreret sig om den, så kunne man næsten forstå den arabiske. Fordi man ser fakterne, og man hører enkelte ord, der går igen. Så man kunne følge med. Så børnene sad fuldstændig musestille, selvom de ikke kunne arabisk eller tyrkisk, eller hvad det nu var.
Eller dansk.
Eller dansk, ja, netop. Og jeg tror også, det har noget, altså noget sprogligt. Der er ikke, at man kunne mødes på tværs af sprogene og måske lære lidt fra den ene eller den anden side.
At sprog var noget samlende i stedet for at være noget adskillende.
Ja. Og det satte meget gang i de her bøger fra Mellemøsten. Og det var jo også sådan, at når jeg så tog til Damaskus, så havde jeg jo mange adresser og navne, som jeg kunne besøge. Så jeg blev modtaget som en dronning rundt omkring. Og jeg behøvede egentlig ikke tolk, fordi der var altid nogen, der kunne jeg kunne spørge, eller som kunne oversætte for mig, i hvert fald via engelsk. Ikke? Og jeg kunne bede dem om at fortælle de gamle bedstemødre.
Hvad gjorde du så? Optog du så deres samtaler?
Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg noterede så meget, jeg kunne. Og altså, sådan noget med at sidde derude under vinløbet om aftenen og drikke te i sådan mørke med små lampe, kulørte lamper, det har jeg gjort mange steder. Så snakkede de løs på deres modersmål, og så lidt imellem til mig, og så bad jeg dem om noget, og så fortalte de lidt. Og det var en utrolig afslappet og dejlig måde at være på research på. Det var meget morsomt.
Så det er sgu så også et spændende sted. Nu skal vi jo desværre nok sige var, ikke?
Ja, jeg er bange for, at det ikke ligner sig selv mere. Stakkels folk. Det var de andre bøger.
Men det kræver jo et stort mod at møde mennesker. Har du altid haft det?
Mod? Nej, det har jeg ikke.
Har
været meget generet.
Har du det?
Ja. Ja.
Hvad skete der så? Eller hvad gjorde, at det ændrede sig?
Jeg tror, det er, når man kommer med sådan nogle brændende spørgsmål, så hjælper det på generetheden, ikke? For så føler man, at det skal jeg altså have spurgt om, eller det skal jeg fortælle, ikke?
Så det bliver vigtigere end generetheden?
Ja.
Men du må også have haft nogle oplevelser, der gjorde, at du kunne se, der var meget at vinde. Hvis der er noget, der lykkes, så får man mod på det, og så går man i den retning.
Jeg synes, jeg er utrolig privilegeret, at jeg er kommet ind på de her spor, både det historiske og det fortællemæssige, og det, der har med indvandrere at gøre. Ikke? Det, mit liv er jo blevet utrolig rigt og udvidet, og jeg synes, det er vildt spændende at være mig.
Men du er jo også, altså, du er jo også åben over for, hvad der viser sig, ikke? Fordi ja. Her i sidste omgang, der stod du så for venligboerne samler ind over
ja,
i,
det er
i Odense.
Ja, det gør det jeg også nu
igen. Endnu et knopskud,
ja.
Og her til september igen.
Ja. Ja. Ja, nu er jeg jo blevet øvet. Nu går det jo nemt. Det anden gang, så er det jo ingen sag, ja. Tror jeg. Det skal nok gå. Ja.
Nu har jeg jo mødt dig et par gange sådan med års mellemrum, ikke? Du virker jo endnu mere vitaliseret i dag, end de andre gange, hvor jeg har mødt dig.
Ja, men det er jo vidunderligt at få lov til at opleve at være virkelig optaget af en ting. Jeg har tit været meget optaget af bøger, at skrive nogle bøger og mange andre ting. Men lige nu, der synes jeg altså simpelthen, at jeg brænder mere end nogensinde. Helt de gode historier. Mere end nogensinde før. Og det er jo fantastisk at få lov til at virkelig at have en kan du godt sige, i gåseøjne mission, ikke? Det synes jeg egentlig, at der er så få. Tak til dig, du er en af dem, men der er så få, der går ud og fortæller de gode historier, ikke?
Jeg fornemmer næsten på dig, at det nu, du befinder dig i, nu, er måske meget, meget centralt, fordi der kan du kombinere alt det, som du har samlet op undervejs. Ja. Er det rigtigt?
Men du har kommet ret. Det er jo utroligt privilegeret at have sådan et langt liv, hvor der er så mange tråde, der rykker sammen.
Ja, det er jo noget, som alle kan, ikke? Ja.
Og så også, at jeg har med tiden fået sådan et stort, stort netværk. Jeg kender så mange mennesker, ikke? Så kommer jeg i tanke om det, at jeg vil gerne gøre noget ved den idé, så ved jeg, hvem jeg skal gå hen til. Og så er jeg jo, som vi talte om før, ikke mere generet, men går lige hen til Inger Støjberg og taler med hende, ikke? For eksempel. Ja. Så det er jo fantastisk at få lov at kunne samle trådene og bruge alt det, jeg har lært i tidens løb. Det er jo sådan, et liv burde ende, ikke? At man får lov at opleve sådan noget.